Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatına gəlin başlayaq. Xəbərləri birlikdə dinlədik və bu saatki proqramda biz ziyalıların prezidentə açıq məktubunu müzakirə edəcəyik. Həmçində saatın sonuncu hissəsində İngiltərənin Pen Club təşkilatının nümayəndələri, yazıçılar Alev Adil və Eva Hoffman studiyamızın qonaqları olacaq. Bildiyiniz kimi jurnalist Nilo Fətullayev, bəlkə də bir çox az bilmirsiniz, eyni zamanda yazıçılar Çingiz Abdullayev və Maksud İbrahimbəyev həm bu Pen Club'un üzvləridir. Amma gəlin ziyalıların prezidenti açıq məktubundan başlayaq. Əlaqə vasitələrimizi xatladım. Kim sual göndərmək istəsə mövzu uyğun olaraq efir @ azadlıqradios.az ünvanına yaza bilər. Və mobil telefonlarınızdan öz sual və fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsində də göndərə bilər. Studiyamızın qonağı Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Leyla Əliyevadır. Leyla xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və biz birazdan fəlsəfə elmləri doktoru professor Rəhman Bədəlovu da söhbətimizə qoşacaq. Həmin bu söhbətdə biz çalışaraq ümumiyyətlə müzakirə edək ki, niyə həmin bu müraciət ümumiyyətlə qəbul olunub, məqsəd nədir və s. Leyla xanım, elə sizdən gəlin bu söhbətə başlayaq. Nəyi təcəssüm edir həmin bu müraciət? Yəni, niyə siz prezidentə müraciət etmirsiniz? Və aydın məsələ ki, sonra bir sual ortaya çıxacaq ki, niyə indi? Əvvəl müraciət etmək olmurdu və nə buna mane olurdu? Buyurun.
Ümumiyyətlə, siz yaxşı bilirsiniz ki, ziyalılar çox məşğuldular və mən demək istərdim ki, bu məktubun ideyası çoxdan havada gəzirdi. Bir neçə il artıq. Amma bilirsiniz, ziyalılar məhz bununla siyasətçilərdən fərqlənir ki, onlar hansısa ideyalar olanda reallaşdıra bilmirlər. Yəni, ya tənbəldilər, ya vaxtları yoxdur. Nəhayət indi belə bir məqam yarandı ki, nəhayət bir neçə ziyalı bir yerə toplaşıb bu məktubu yazıblar. Amma bu təzə, əlbəttə ki, orada əks olunmuş ehtiyac, yadı ki, istək təzə deyil, əlbəttə ki. Bəli. Bu bir neçə ilin içərisində formalaşmışdı və indi belə prosta
ortaya çıxdı. Ortaya çıxdı. Artıq bir kağız şəklində. Bir Rəhman müəllimlə də danışaq və söhbət davam edir. Rəhman müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız
xeyir. Rəhman müəllim, siz həmin bu indi sözün açıq xırdalamayaq, nəyə görə geciklib və s. Amma hər halda mahiyyət etibarilə burada çox maraq doğuran cümlələr var. Misal üçün, açıq məktubda deyilir ki, cənab prezident birinci Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəhbərləri, xalqın əsl nümayəndələri və rəhbərləri kimi bütün beynəlxalq konfranslarda öz xalqının Avropalı olması və Avropaya inteqrasiya hazır olması ideyası təbliğ etmişlər. İndi 100 il sonra 93% savadlığa sahib bir xalqın demokratiyaya, hərçənd ki, mən bu faiz dərəcəsinə biraz şübhələ yanaşıram, amma hər halda, və Avropa həyat tərzinə dırnaqarası qeyd etmişsiniz. Mentalitetinə görə hazır olmaması barədə arqumentlər tamamilə məntiqsizdir. Sizdən bir xahiş edirəm, aydınlaşdırardınız. Yəni, bu ifadələr hardan gəlir ki, mentalitetə görə hazır o deyil xalq Avropalaşmağa Sadlıq barədə isə danışmayaq yaxında.
Yəni bu əlbəttə belə deyək də, tədqiqatın ciddi tədqiqatın nəticəsidir o məktub. Bu məktub bizim duyduğumuz, hiss elədiyimiz, müşahidə elədiyimiz narahatlığın təcəssümüdür. Və mən məsələn elə hiss eləyirəm ki, yəni qol çəkənlər də, imzalılar da yəqin elə fikirləşirlər ki, çox təəssüf ki, cəmiyyətdə yəni Avropa seçimi dedikdə heç də bütün ziyalılar və xalqın əksəriyyəti bunu bugün bütün aydınlığı ilə, bütün cəsarətliyi ilə, bütün kəskinliyi ilə başa düşmür. Yəni bu rahatlığı biz duyuruq. Və ondan başqa da biz duyuruq ki, dünyada da bizim imicimiz o qədər də demokratik imic deyil. Yəni bu da gizli deyil. Və bunları hamısı nəzərə alaraq narahatlığa, məktuba, təşəbbüsə, müəyyən dərəcədə carçılığa, yəni car çəkməyə ehtiyac mən duyuram və hamımız duyduq və ona görə deyirəm ki, ola bilər ki, bu gecikmişik, ola bilər ki, bir il qabaq, iki il qabaq bu məktuba ehtiyac vardı. Amma hər halda o məktub yazılıb və mən inanıram ki, mən də artıq bu gün azadlıqla bu barədə soruşublar. Və deyə bilərəm ki, mən inanıram ki, müəyyən bir əksada doğuracaq. İndi nə dərəcədə əksada, bütün cəmiyyətdə mi, ya iqtidarda mi, ya məsələn cənab prezidentdə mi, mən deyə bilmərəm. Amma mən hər halda inanıram ki, yəni bu təşəbbüs, onu deyəm ki, Leyla xanım əsas təşəbbüskar Leyla xanımdır və mən məsələn dərhal qoşuldum onun təşəbbüsünə və onun çağırışına və artıq özümü də qol çəkənlərdən biri bərabər sayırıq əbamız bir-birimizi və mənə gəlir ki, yəni bu söhbətə böyük ehtiyac var və bu söhbət çoxdan vaxtı çatıb.
Bəli, indi biz bu söhbət ətrafında da söhbət edirik. Tavtologiya görürüz istəyəm, amma hər halda Leyla xanım Əliyeva studiyamızdadır və Rəhman Bədav telefon xəttində söhbətə iştirak edir. Leyla xanım, indi gözlənti barədə Rəhman müəllim qeyd etdi ki, ümidi var ki, bir əksada olacaq, inanır hətta buna. Mən sizdən necə əksada olacağına inanırsınız? Yəni, hansı cavabı siz gözləyirsiniz? Məktub yazılıbsa, ayrı məsələ ki, məqsəd onun ən azı cavabın alınmasıdır. Hansı gözləntilər var? Hansı cavablar?
Gözləntilər yoxdur. Bu sadəcə, əvvəla siz yəqin ki, fikir verdiniz ki, bu açıq məktubdur.
Bəli, bəli.
Hamı oxusun. Yəni, bu hamıya ünvanlanıb. Yəni, burada bir ziyalıların tərəfindən irəli sürülmüş bir baxış, vision deyirlər ingiliscə, yəni uzaq, uzun müddətli Azərbaycanın inkişafına bir görüş, yəni baxış əks olunub. Və biz istəyirik ki, ümumiyyətlə, hətta diskussiya olsun cəmiyyətdə. Yəni bizdə artıq bir neçə il, demək olar ki, 10 ildən çox bizdə rəsmi səviyyədə azadlıq sözünü demirlər. Azadlıq anlayışı yoxdur. Şəxsi azadlıq, yəni ən yüksək, demokratiyanın ən yüksək dəyəri məhz azadlıqdır. Biz ancaq iqtisadi və sosial terminləri eşidirik. Bu nə deməkdir? Bu hansısa bir konsepsiyanın bir ifadəsidir. Bu nə konsepsiya? Texnokrat konsepsiyası mı? Niyə məhz Azərbaycanda bu konsepsiya tətbiq olunur? Yəni, buna biz izahat istəyirik. Biz onu gözləyirik. Yəni, niyə görə Azərbaycanların belə zəngin bir potensialı və siz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanlılar artıq 100 il bundan qabaq onu sübut edirlər ki, bizdə həm pluralizm ola bilər, həm liberal azadlıqlar ola bilər. Bizdə Qərbin çoxlu ölkələrindən qabaq bizdə qadınlar bərabərliyi olub. Yəni bizdə biz başqalarına nədə əskikdik? Niyə əskikdik ki, bizdə liderlik eləyə bilmərik indi demokratikləşmədə, bir də azadlıqda? Yəni bu elə bil həm rəsmilərə, həm də cəmaata biraz xatırlatmaq istəyirdik ki, yeməkdən başqa dəyərlər də var.
çox maraqlı qeydiyyatdır. Siyməkdən başqa-başqa dəyərlər də var. Rəhmə mənim, indi yaxşı. Leyla xanım dedikləridir bu. Mən sizdən həmin bu dəyərləri məsələsini, söhbətini davam etdirməsini xahiş edərdim ki, doğrudan mı... Bilirsiniz mi, bu məktubu oxuyandan sonra insanda, misal üçün, oxucuda yaranan təəssüratlardan biri. Bəlkə mən kifayət qədər çox oxumuşam, bəli. Kifayət qədər sizinlə çox söhbət etmişik bu dəyərlər istiqamətində. Amma təəssürat yaranır ki, inkişafı, azadlığı və digər müsbət məsələləri Azərbaycan rəhbərliyi və Azərbaycan xalqı, cəmiyyəti ancaq belə deyək, dünyanın bir tərəfində, bir istiqamətində axtarmalıdır. Amma onun əks istiqaməti olan coğrafi nöqtə nəzərdən də şərq adlandıraq, orada heç nə yoxdur. Nə demokratiya, nə azadlıq sözünün əsli mənasında və ümumiyyətlə böyük hərflə azadlıq sözünün yazılmasını mən deyirəm və digər müsbət dəyərlər yoxdur. Bu belədirmi?
Yox, mən bu arada sizinlə də söhbət eləmişəm, dəfələrlə demişəm, Avropa bəl, artıq coğrafi məkan deyil. Mən indi bu tarixdan uzunuza danışmaq istəmirəm, amma mən deyə bilərəm ki, məsələn, Yunanlılar, qayb özünü Yunanlıların valisi sayırsa, Yunanlıların irsinin Avropaya ötürülməsində Müslüman xalqların böyük rolu olub. Yəni, biz qlobal dünyada danışırıqsa, qlobal dünyada bütün ölkələrin, bütün xalqların payı olub. Ona görə gəlin şərq qərb məfhumları ataq. Yəni biz fikirləşmək bir şərq qərb demokratiya sivilizasiyanın əsas istiqamətidir. Biz o istiqamətlə getmək istəyiriksə, o istiqamətlə getmək üçün Leyla xanım düz deyir, insanların şəxsi azadlığı vacibdir. Yəni biz artıq SSR təcrübəsini gördük. Yuxarıda məsələn çox ola bilər ki, məsələn, istəsinlər ki, inkişaf olsun, nə bilim, iqtisadi inkişaf olsun, sosial inkişaf olsun. Aşağıdan insanların təşəbbüsü, insanların fərdi azadlığı olması bu mümkün deyil. Bu əsas odur. İkinci də bu, bizim məsələn Azərbaycanın reytinqlərdə, demokratiya reytinqlərdə müxtəlif birisində reytinqlər var, müxtəlif ölçülər var. Yəni bizim yerimiz bizi qane eləmir. Yəni məni şəxsən qane eləmir. Yəqin sizi də qane eləmir. Çoxumuzu da qane eləmir. Yəni niyə görə əsas məsələ ondadır ki, biz amma başqa bir məsələ də var ki, o reytinqdə biz aşağı olsaq, deməli güzəran da olmayacaq. Firavan həyat da olmayacaq. İqtisadi inkişaf da olmayacaq. Biz bizim özümüzü aldatmayaq. Yəni söhbət bundan gedir. Ki azadlıq olmasa, biz açıq bütün problemlərimizdən danışmasaq, və ziyalıların iştirakı daha fəal olmasa, yəni ziyalı o mənada deyir ki, ziyalı müstəqil olmalıdır. Ziyalı iqtidara ya bu müxalifətə qulluq eləməlidir. Xalqa qulluq eləməlidir, ideyanı qulluq eləməlidir. Ona görə mən şəxsən o şərq qərb məsələləri indi qəbul eləmirəm. Yəni Avropa dedikdə mənim üçün dünyəvi magistraldır. Avropada bütün bugünkü Avropada bütün dünya mədəniyyəti əriyib. Uzaq şərqdə, yaxın şərqdə, Orta Asiyada, Azərbaycanda müəyyən payı var, hamının payı var. Bu yolu artıq dünya seçib. Ona görə qlobal dünya deyil. Qlobal dünya.
Rəhman Bədəlin fikirləri də bu. Filosof, fəlsəfə elminə doktor, professor söhbətimizə iştirak edir və Leyla xanım Əliyeva da Milli və Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzi direktoru. Bu müraciətin təşəbbüskarı. Leyla xanım, siz olarkən Rəhman bəy də qeyd etdi ki, Avropa artıq müəyyən bir magistraldır. Yəni, bu seçimdir, coğrafi anlayış deyil. Amma siz burada qeyd etdiyiniz məqamların nə qədər reallaşacağına inamınızın dərəcəsini soruşmaq istəyirdim. Burada yazılır ki, bütün jurnalistlərin və siyasi məhbusların azad edilməsi lazımdır. Məhkəmələrin real müstəqilliyinin təmin edilməsi lazımdır. Azad mətbuat, qeyri-hökumət təşkilatları və həmkarlar təşkilatının inkişafı yolunda olan hüquqi və inzibati maneələri aradan qaldırmaq lazımdır. Siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün hər cür şəraitin yaradılması vacibdir. Sizcə hazırda Azərbaycanın inkişaf yolu bu məqsədlərin çatmasında çatmasında olan bu magistralın yolu ilə getmirmi ki, siz bunu deyirsiniz? Yoxsa gedir, amma sürət çox zəifdir. Yəni, bəlkə də gecikə də bilər. Ya bax bura, yəni istiqamət düzgün seçim, yəni bu məsələlərə nail olmaq üçün Azərbaycanın inkişafı yolundadır. Siz bunu yazmışsınız ki, o mənada ki, tələsmək lazımdır. Yoxsa ümumiyyətlə hesab edirsiniz ki, Azərbaycan tamamilə bu istiqamətdə getmir?
Yaxşı sualdır. Bilirsiniz, Azərbaycan 90-cı illərdə dövlətin möhkəmliyi ilə məşğul olmuşdu. Yəni belə bir baxış var ki, əvvəlcədən güclü dövlət, sonra demokratiya. Yəni bunu bir tər başa düşmək olar və qəbul etmək olar. Doğrudan da Azərbaycan zəif ölkə idi, problemlər çox idi, geosiyasi vəziyyətdə və s. və illa. Stabilizasiya doğrudan da hansısa dövrdə, hansısa etapda çox lazım bir şeydi, amildi. Amma sonra irəli getmək lazımdı. Yəni islahat o çox vacib bir şeydir. İnkişaf üçün islahatsız, yəni onu mümkün təsəvvür etmək olmaz, yəni mümkün deyil. Ona görə əlbəttə ki, indi beynəlxalq səviyyəsində Azərbaycanın reytingi aşağıdır. Yəni, bir tərəfdən reytingi yüksəkdir. Nə də, misal üçün, geosiyasi oyunlarda, trans-regional layihələrdə bu şey var. Yəni, bunu əlbəttə ki, biz qəbul eləyirik. Azərbaycan liderlik eləyir. Amma bunun üçün xalq tərəfindən xüsusi bir istedad lazım
deyil. Ehtiyac yoxdur.
Ehtiyac yoxdur. O, xalqın istedadını da göstərmir belə bir oyunlar. Yəni, 1-2-3 nəfərin istedadını göstərir. Amma xalqın nəyə bu xalqın nail ola bilər? Hansı yüksəklərə qalxa bilər? Misal üçün, ən azad ölkələrin səviyyəsinə qalxa bilərmi? Yəni, bunu göstərmir və bunda, məhz bunda biz ehtiyac duyuruq ki, Azərbaycan xalqının ən dərin potensialı və bu potensial əfsuslar olsun, realizə olunmur. Bunun üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, hər adi vətəndaşın, hər Azərbaycanlı üçün belə şərait olsun ki, öz istedadını o realizə etsin. Azadlığa istedadını, sonra sahibkarlığına istedadını. Misal üçün, 100 il bundan qabaq məhz azadlıq və azad bazar sistemi. Bu imkanları azərbaycanlıların adi, siz yaxşı bilirsiniz ki, kəndçilər bu azad iqtisadiyyatın şəraitində nə olduğunu sübut eləyiblər. Bizdə də bizdə çox varlı, çox zəngin, yəni istedad baxımından bir xalq var. Bəs niyə onun üçün şərait yoxdur?
Təəssürat yanıq ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqın hamısı, məsələ, azad iqtisadiyyatda istedadlıdır. Qalan məsələlərdə bəlkə də
heç mənə elə gəlir.
Bu ehtimallardır hər halda.
Yox, azad ümumiyyətlə hər xalq mənə elə gəlir ki,
istedadlı, öz-özünə.
Yox, öz istedadını, yəni dərin istedadını, tamam istedadını məhz azad şəraitində, azadlıq şəraitində realizə, tamamilə razıyam. Ancaq.
İndi nə etmək lazımdır ki, bu istedadlar üzə çıxsın? Biz Rəhman müəllimlə də söhbətə davam eləyək. Rəhman müəllim, necə düşünürsünüz, istedadları üzə çıxarmaq üçün sırf azadlıq şəraitinin, həmin o şəraitin yaradılması kifayətdirmi? Yoxsa müəyyən istiqamətləndirici tədbirlərə də atmaq lazımdır. Və yenir həmin o tədbirləri həmin o çox az adam görəcək, bir qrup adam görəcək. Bütün xalq.
Yəni ki, azadlıq ilkin şərtdir də. Biz belə onu başa düşək. İlkin şərtdir. Yəni o deməkdir ki, azadlıqdan sonra dərhal hər şey dəyişmir. Amma azadlıq olmadan heç nə dəyişmir. Yəni bu formalanı siz təkrar eləyək. Yəni o ilkin şərt olmasa başqa tədbirlərin xeyri olmayacaq. Məsələn, sadə misal gətirim. İndi dünya böhranı, biz amma Azərbaycanda özümüzü elə aparırıq ki, biz hamıda dağıldıyıq, biz hamıda stabillik, hər yerdə böhran ola bilər, bizdə yox. Yəni, beləliklə iqtidar inandırmaq istəyir ki, mən bütün ölkələrdən yaxşı iqtidardır, hamıda yaxşı, hamısından uzaq görəndir. Bizim, məsələn, maliyyə sistemimiz möhkəmdir, iqtisadi sistem möhkəmdir və s. və s.
Azərbaycan xalq istedadlı
buna ehtiyac yoxdur. Mən, məsələn, istedadlı xalq deyəndə ki, mən deyə bilərim, mən istedadlı xalq o qədər başa düşmürəm, amma doğrudan da fərdlər kimi biz çox təşəbbüskarıq. müxtəlif situasiyalara uyğun hərəkət edə bilirik. Ona görə mən elə fikirləşirəm ki, doğrudan da bazar iqtisadiyyatı azərbaycanlılara necə deyim, böyük imkanlar yaradacaq. Amma bizdə bazar iqtisadı qorulmuyor. Yəni bir misal gətirim ki, total korrupsiya şəraitində hansı bazar iqtisadiyyatdan daşmaq olar. Bazar iqtisadı ilk mənada odur ki, insanlar sərbəst hansız iş görə bilsin. Amma siz bilirsiniz korrupsiya var. Korrupsiya nə deməkdir? O deməkdir ki, kimdənsə asılı olacaq. Yəni qanundan yox, qanuni münasibətlərdən yox, qeyri-qanuni münasibətlərdən asılı olacaq. Yəni bu bazar iqtisadı deyir axı. Və bu mənada biz insanlara, yəni onların imkanlarını aşkar eləməyə imkan yaratmalıyıq. Söhbət bundan gedir. Və o azadlıq olmasa, azadlıq deyəndə həm iqtisadi azadlıq deyir, həm söz azadlığıdır. Məsələn, bizim televiziyanı qulağısında, mən Rusiya televiziyada eyni deyə elə bir. İkisi də elə bir subut eləmək istəyir ki, yox, bizdə heç nə, yəni heç bir təhlükə yoxdur, bütün hamısı yerindədir. Hökumət bizim barədə fikirləşir və biz düşünməyə bilərik. Ümumiyyətlə, bütün o, mən demirəm bizə totalitar sistemdir, amma demək istəyirəm ki, bu psixologiyadır ki, xalq elə, xalq iqtidar deyir ki, sən mənim işimə qarışma, mən hər şeyi düzəldəcəyəm. Amma mən siz düzəldə bilməyəcək. Və mən hətta istəmirəm məvəzimə ki, bizə iş düzəlsin. Mən istəyirəm ki, imkan yaratsın, qanun işləsin və hər adamın potensialı aşkar olsun. Və onda bəlkə də doğrudan da biz subut elə biləcəyik, hər halda heç olmasa post-sovet müsəlman xalqlarının arasında biz Qazaqlardan geri qalmayaq. Bu regionda başqa xalqlardan geri qalmayaq. Bizim, hələ ki, mən istəyirəm ki, sərvətlər bizi irəli çəkir, geosiyasi vəziyyət. Amma ki, daxili potensial bu şəraitdə açılmayacaq. Yəni, yenə deyirəm, ən azı korrupsiya kifayətdir. Yəni, korrupsiya rəqəmi yüksəkdirsə, deməli, başqa rəqəmlərdən daşıma lazımdır. Onlar heç nəsə bud eləmir.
Aydındır. Minnətdaram, Rəhman mənim, qoşunuza görə çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bu fəlsəfə elmləri doktor professor Rəhman Bədav edir. İlla xanım Əliyeva studiyamızdadır, Milli və Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzi direktoru. İlla xanım, sonuncu sualım sizə odur ki, Avropa İttifaqı, yəni bu müraciətdə qeyd olunur ki, tezliklə şərq əməkdaşlığı siyasətini qəbul edəcək və bu azadlığın və pluralizmin ümumi dəyərləri əsasında bizim Azərbaycanın, yəni Avropaya daha dərindən inteqrasiya bacarıqlarımızı sübuta yetirmək üçün unikal imkan yaradacaq. Aydın məsələdir ki, əgər bu imkandan yararlanmaq istəyənlər varsa, kimsə bu imkana yol verməyənlər də var, düzdürmü? Necə həmin o imkan verməyənləri inandırmaq ki, həmin bu imkan onlara da xeyirli olacaq? Yoxsa bu mümkün deyil?
Yaxşı sualdır.
Yəni, şərait yaratsınlar. Yəni, şərait yaradılmasına gedin. Buna inamını təmin etmək üçün nə etmək lazım? Necə inandırmaq ki, onlar da bilsinlər ki, ki mani olur da buna, şərait yaratmır. Bu, onların da xeyrinə olacaq. Necə?
Bu ən çətin şeydir də. Ən çətin şeydir. Amma bir şey demək istəyirəm ki, bizi bu Avropa Şərq tərəfdaşlıq məsələsini burada qaldırmaq onun səbəbi idi ki, deyəsən, Xarici İşlər Nazirimiz Kiyevdə bir söz deyib. Bu proqramla, siyasətlə bağlı dedi ki, bizim üçün Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığında və bu proqram çərçivəsində humanitar, deyəsən, enerji və iqtisadi sahələr prioritetdir. Bu bizim üçün çox narahat edici bir ifadə idi. Çünki bilirsiniz, Avropa Birliyi ENP bundan qabaqki bir siyasət qəbul eləyib. Və Ukrayna tərəfindən, Gürcüstan, Moldovadan narahatçılıq və narazılıq onlara getdi ki, niyə bizi
Maqrib,
əvvəli qonşu, bir də Maqrib ölkələrlə birlikdə bizi cəmləşdirib, bizə bir proqrama, çünki biz Avropa inteqrasiya etmək istəyirik. Bizdə Avropa meyllər daha güclüdür. Bir Avropalı ölkəyik. Ona görə bizi birlikdə
Şimali Afrika deyilik.
Bizim üçün ayrıca bir proqram hazırlayın. Yəni bu çox ciddi bir şeydir. Onlar da hazırlayıblar. ayrı bir proqram hazırlayıblar. Məhz mənə elə gəlir ki, ona görə ki, bizdə onlar daha çox potensial görürlər ki, biz daha dərin bir inteqrasiya eləyək.
Uğurlar bu məsələdə, yalqam sizə. Mən sözü açıq əlavə etməyə işin yoxdur. Çünki doğrudan da gözləmədir. Məktub əgər varsa, buna müəyyən bir sədə ən azı kiçikdə olmalıdır. Yalqam, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yalqa Əliyev idi. Milli və Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzi direktoru studiyamızın qonağı Rəhman Badaov da fəlsəfə elmi doktor professor söhbətdə iştirak edirdi. Birazdan digər mövzuya keçəcəyik.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən asılır, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mobil reportör. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitte geri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. Mən Dr. Ziya efirdəm və təkərləyim bizim əlaqə vasitələrimizi. Bu efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanıdır. Elektron məktubların üçün efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az və mobil telefonlarınızdan 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində SMS ilə öz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonaqları bu saat sonuna qədər İngiltərənin Pen Club təşkilatının nümayəndələridir. Yazıçılar Alif xanım Adil. Alif xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş buyurmuşsunuz Azərbaycana. Və Eva Hoffman studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz.
Hello.
Vüqar Qocayev studiyamızdadır. Beynəlxalq Böhran qrupunun Azərbaycan üzrə
Norveç Helsinki.
O, yox, hər halda. Norveç Helsinki komitəsinin nümayəndəsi olaraq qarba sizə təşəkkürümü bildirirəm buyunuzu görə və siz bu söhbətdə Eva xanımla əlaqə qurmaq üçün bizə böyük kömək yardım əlinizi uzadacaqsınız. Amma dinləyicilərə qısaca olaraq Pen Club barədə məlumat verim. Səhv etmirəmsə 1921-ci ildə yaranıb və xanım Eva xanımla mən belə deyim də Azərbaycanca biraz deyil. Xahiş edim qısaca olaraq yəni məqsədləri barədə. Pen Club'un məqsədi nədən ibarətdir?
So briefly about the Pen Club and the coordination of the Pen Club. It's just briefly talk about that. Yeah. Why it was established, the main missions and... Okay.
Well, the Pen Club was established at the beginning of the 20th century, and among its founders were some very famous and great writers. And it was established partly to promote literature, to talk about literature, to bring literature to the wider public. But from the beginning, one of its important central missions was to defend the interests of writers wherever they're endangered, and particularly to defend the freedom to write of expression wherever it is endangered. These were its original and major missions. In addition to that, PEN has educational programs to bring writing and writers to schools, to prisons, to immigrants and refugees. And it has cultural programs, discussions with writers, discussions about literature.
Deməli, qısaca English Pen haqqında məlumat versəm, bildirmək istəyirəm ki, bu demə əsrin əvvəllərində yaranmış bir təşkilatdır. Başlıca ilkin məqsəd yazıçıların hüquqlarını qorumaq, yaradıcıların maraqlarını qorumaq olsa da, daha çox bu söz azadlığı, özünü ifadə etmə azadlığı missiyasını üzərinə götürmüşdü. Və bildirmək istəyirəm, bundan başqa English Pen-in digər öhdəlikləri də var. Məsələn, təhsil proqramları, yazıçılıq keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, bundan əlavə miqrantlar, həbsdə olanların deməli vəziyyət olan yazıçıların durumu ilə bağlı biz işlər görürük. Bunlar da mədəni əlaqələrin yaranması, mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi kimi bizim deməli öhdəliklərimiz var, missiyamız bundan ibarətdir.
Gözəl. Alif xanım, sizdən mərhabalar yenidən. Sizdən soruşum, yəni PEN klubun nümayəndələri olaraq Azərbaycana gəlmisiniz. Azərbaycanda azad sözünün dərəcəsini necə qiymətləndirirsiniz? Yəni nə yerdədir Azərbaycanda azad söz? Çox kısa bir müddət
söz odası. Azadlığı yani burada büyük bir sorun aslında. Burada epey yazar arkadaşla tanıştım. Burada gazetecilerle konuştuk. Ve burada büyük büyük bir sorun var. Yani zaten çok gelmek istedim. Hem çünkü bu çok güzel bir memleket. Yani kültürünü seviyorum, insanını seviyorum. Ama yani buradaki Elmar Hüseyinov'un ölümünden sonra ve Eynullah Fatullayev'in durumundan sonra yani çok ciddi bir sorun olduğu belli oldu. Ve bu dünyaya yani belli etmek istiyoruz. Avrupa'da bilinmesini istiyorum ben. Zaten ben Azerbaycan'ın zaten daha çok tanınmasını istiyorum. Yani ben o kadar iyi bilmiyorum kendim de ama Kıbrıs'ı Türk olarak bir yakınlık duyuyorum. Kültürün ne kadar zengin olduğunu buralarda biliyorum ve onu tanıtmak istedim. Ama bu söz azadlık sorunu çok çok ciddi ve çok çok üzücü bir durum.
Yani söz azadlığı
size... Azadlığı yok yani.
Söz azadlığı yok olmayan adaki, yani evet, söz azadlığı olmayan yerde kültürün nümayenleri olan yazarlar, yani özlerini ifade edebilmirler.
Burada yazarlar istedikleri gibi kendilerini ifade edemiyorlar. Yani maalesef buradaki PEN Kulüp bile bir sorunmuş. Yani bunu bilmiyordum gelmeden evvel ama geldiğimde bunu bile öğrendim. Yani burada söz azadlık yok gibi geliyor bana. Yani çok ciddi bir durum ve söz azadlığı yani geliştirmek istiyoruz ve buradaki arkadaşlara yardım etmek istiyoruz. Çünkü hem bu büyük bir haksızlık ama hem de Azeri kültürü, yani söz azadlık yoksa Azeri kültürü de ölecek maalesef.
Alif Adil'in dedikleri de bu. Dinleyici kadın benim için de Eva Holman stüdyomuzdadır. İngiltere'nin Pen Club Teşkilatı numaraları. Sualım Eva Hanım'adır ki söz azadlığı ümumiyyətlə nə də özünü göstərən bir anlayışdır. Çünki Azərbaycanda, Alif xanım sizə də söyləyim bu məsələni, Azərbaycanda hamı, əksəriyyət belə deyir ki, hamı nə istədiyini deyir. Yəni, söz azadlığını belə anlayırlar. Yəni, hər kəs istədiyini deyir. Nə olsun ki? Amma ortada həbsdə olan jurnalistlər, yazarlar mövcuddur. Nədir əslində söz azadlığı?
Söz azadlığı aramızda konuşmakla deyil, yalnız aramızda konuşmakla deyil, yani radyo stasyonu, sizin stasyonu bile kapattılar, gazeteleri ofislerinden atıyorlar, insanları hapse atıyorlar. Elvar Bey'i öldürdüler buna. Evet. Yani bu söz azadlığı
onlarla ölçülür.
Onlarla ölçülür. Yani medyanın zengin olması lazım. Yani bol medya olması lazım. Bol gazete olması lazım. Basın evleri, yeni yeni romanlar. Yani burada kaç kitap evi var? Yani kitap evlerinden Ali Akbar'ın kitabını bile çıkarttılar. Yani böyle şey söz azadlığı değil. Yani evde oturup mutfakta konuşmak güzel ama söz azadlığı medyada gelişen bir şey.
Ne oldu? Eva Hanım ne düşünür?
Well, there really do seem to be serious problems in the area of free expression. And we have now met several writers, we met journalists who have been in prison, we met the family of Aynullah Fatullayev, who of course is in prison, and you know, it is clear that their rights have been violated, that there have been abuses of justice, and the existence of such a double standard, you know, the sort of the pretense that there is full free expression and then simultaneously the violation of the rights of journalists and writers to say what they want is a very serious injustice. And it's clear that some of these writers have suffered from serious injustices. So clearly, you know, this is a problem. This is a difficult situation because the right to free expression is crucial to the life of a democratic society, to the life of a pluralistic society. Without that, you cannot have true debate, you cannot have multiplicity of voices, you cannot have the criticism which is needed of all sectors of society.
Bizim bu buradakı görüşlərimizi əsaslanaraq deyə bilərəm ki, biz şahid oluruq ki, bu Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində ciddi problemlər vardı. Və biz səfər müddətində biz müxtəlif görüşlər keçirdik yazıçılarla, jurnalistlərlə, o cümlədən həbsdə olan jurnalistlərin ailələrinə biz baş çəkdik və yəni bizim tam qənaətimiz belədir ki, Azərbaycanda söz azadlığı kəskin şəkildə pozulur və burada pluralizmlə, alternativ fikirlərdən alternativ imkan verilmir. Məsələn, burada ikili standart məsələsi də var. Bir deyək ki, hakimiyyət iddia edir ki, ölkədə söz azadlığı var, kim nə istirdiyini deyir, amma jurnalistləri həbsdə olan ölkədə biz bunu biz deyə bilmərik ki, burada deməli söz azadlığı mövcuddur. Bu və açıqcası bildirmək istəyirəm ki, bu bizi çox ciddi narahat eləyir. Çünki söz azadlığı, özünü ifadə azadlığı demokratik cəmiyyətlər üçün başlıca bir prinsipial məsələdir. Ki, bu imkan vermək imkan vermək lazım ki, cəmiyyətdə debatlar keçirilsin, alternativ fikirlər eşidilsin, ictimai fikir formalaşsın. Bunun üçün pluralizmə kifayət qədər imkan yer ayırmaq lazımdır.
Could I just add something very quickly?
Bir iki məsələni də qeyd edeyim.
Also, freedom of expression is crucial to the life and health of literature. Mm. I mean, certainly to writers, but to the life and health of literature, which is such a rich and important part of any culture. A writer needs to be able to follow his or her imagination wherever it leads them, and not to think about, you know, the limits on their imagination, and not to censor themselves in the fear that they will be censored from the outside.
Söz azadlığının ölkədə olmaması, bildirmək istəyirəm ki, ədəbiyyat sahəsində çalışanlar üçün ədəbiyyatın inkişafına da mənfi şəkildə təsir edir. Çünki yazıçılar azad olmaq istəyir. Onların azad olmağına ehtiyac var ki, düşüncələrini açıq şəkildə ifadə edə bilsinlər. Lakin bunun olmadığı təqdirdə bir növ özünü senzura özünü senzura yaranır və öz demək istədiklərini açıq ifadə edə bilmirlər.
Alev xanım, söz azadlığına nail olmaq üçün, azad fikirlərin ifadəsinə nail olmaq üçün məsələnin çözümü, həlli nədən və ya kimdən asılı? Yəni toplumdan mı, yoxsa prezidentdən, ölkə başçısından, ölkəyə rəhbərlik edənlərdən?
Şimdi halktan bir şey kaynamalı. Yani ve aslında Pen'in amacı edebiyatı tanıtmak, yani hem söz azadlığı için çalışmak ama hem de edebiyatı tanıtmaktır. Ve o bakımdan burada da yani her yerde artık dijital bir nesile girdik ama genç neslin okuması lazım. Daha onlara edebiyatı tanıtmamız lazım. Ve bu yeni nesili burada da yani yeter kadar kitap okumuyorlar. Yeter kadar kitap evi yok. Bir audience lazım. Bir alaka alanı. Ve onu da burada beslememiz lazım. Yani bunu beslememiz lazım. Ve bu hepimizin bir vazifesi aslında. Felsefe düşünmek, okumak. Yani söz azadlığı alttan da gelebilir, halktan da gelebilir. Ama tabii hep bizim elimizde değildir bu. Hükümetin elindedir. International kapitalizmin elindedir. Yani burada Azeri halkın, yani sırf onların vazifesi değil. Burada BP var, burada elçilikler var, burada hükümet var. Yani o kadar özgür olamıyoruz. Ama biz gene individual olarak çalışmamız lazım bu nedene karşı. Hem de bu sorunları tanıtmamız lazım. Yani hem Azeri kültürü ama hem de buradaki sorunları, problemleri tanıtmamız lazım dünyaya. Ama çözüme gelince çözüm tabii sırf halktan maalesef gelemiyor. Politik bir şey bu, politik bir gerçek.
Ama seçim problemi var ortada. Yani maalesef, halk bir kitap ve dolanmak arasında, yani yaxşı yaşamak arasında seçimdə qalanda oxumağı seçmir. Yaxşı yaşamağı seçir. Yəni bir pul qazanır, bir para qazanır. Onu seçir.
Hepimizin pul kazanması lazım. Yani ben sırf okumakla mı yaşıyorum? Hepimizin bir hayat gerçekleri var tabii de. Ama biz genç nesile yeter kadar kitap veriyor muyuz? Vakit veriyor muyuz? Yani gazete yeter kadar gazete var mı bu memlekette?
3000'den artık. Azərbaycan. Amma gündəlik qəzetlərin sayı 30'a yaxındır.
Amma kaç kişi okuyor? Bu 8 milyonluq bir məmləkət və çoğu qəzete kaç, yani böyle 100 bin filan satar. Yani seçmiyorlar diyorsunuz ama gazetede güzel bir haber var mı? Yani güzel bir audience research, bir marketing yaptılar mı? Gençler ne okumak ister, ne yapmak isterler? Onların ilgilendiği şeyleri hakkında gazete çıkartalım, kitap çıkartalım. Yani genç nesille iyice böyle onların hayatını zenginleştirmemiz lazım. Yoksa ne yapacaklar? MTV seyredip pul kazanmak, o bir hayat değil aslında. Yani hem batıda hem doğuda, yani dünyanın bütün tarafında biraz da bu sorun var.
Var.
Ama
Azerbaycan da bu dünyanın bir hissesi. Öyle değil mi?
Tabii. Tabii ama ben bunları yani kendi öğrencim, ben üniversitede dekanım, kendi öğrencilerinde yani biraz da özgür düşünmeniz lazım, okumanız lazım, düşünmeniz lazım ve onu onlara yani kitap, yani mesela okuma kulüpleri açmamız lazım. Öyle şeyler geliştirmemiz lazım yani. Yani yalnız Azerbaycan'da değil. Her yerde.
Tüm dünyada. Alif Adil dediklerdi. Bu Ev Home'un da stüdyomuzdadır. Ev Hanım'a sualı mesela bu cevabın devamı olarak gəlir ki, bəs bu həvəsi, bu savadlanmaq həvəsini, oxumaq həvəsini necə oyatmaq, necə yaşatmaq, necə aydınlaşdırmaq və bu kifayət qədər uzun və çox vaxt aparan bir proses deyil mi? Ways of making the people, you know, read a lot of books, you know, enlighten them. Do you know any ways, you know, can you suggest any ways that people can...
Well, as a matter of fact, you know, this is part of the mandate of PEN, is to, you know, bring literature to the culture at large, and to show people just how interesting and rich it can be, and how interesting and rich it can be for young people. You know, I think this is done through lively discussions, through perhaps discussions bringing writers to schools, and showing young people that literature is a very lively enterprise, that it is not remote, you know, it is not abstract, it is not a part of kind of separate high culture. It is a part of, you know, people's daily lives. It is a part of thinking and understanding your life. So all of this somehow needs to be made vivid and interesting to everybody and to young people.
Bildirmek istedim ki elə sizin söylediğiniz fikirlər bu PEN ideyasının əsas missiyalarından biridir. Yəni maarifləndirmə işi. Demək, xüsusilə mən ədəbiyyat sahəsindən danışdım, bildirmək istəyirəm, məsələn, ədəbiyyatı geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, onları maarifləndirmək, işıqlandırmaq bu bizim mandatımızdan biridir. Çünki ədəbiyyat dediyimiz canlı bir müəssisədir, əgər bunu belə desək. Və bu, yəni, qeyri-abstrakt bir şey deyil. Bu, daha çox... belə deyək, yazıçıları, məsələn, məktəblərə gətirməsi və ya geniş auditoriya qarşısında onların çıxışları, bu cür bunları etməklə bu, demək, hər kəsin marağına səbəb ola bilər, hər kəsi yəni, maraqlandıra bilər, məncə belə bir şeylər.
Gözəl. Arif xan, mən Azərbaycanda, ümumiyyət Azərbaycanda son zamanlar belə bir ifadə işlədirlər, saray yazarları. Yəni, bilirsinizmi, oxumağa həvəsi oyatmaq üçün, yəni təhsil almaq üçün yazarların rolu çox böyük. Yəni, siz bir yazar olaraq dekanda rəhbərliyirsiniz və şagirdlərə bir məsləhət verirsiniz ki, yəni onları istiqamətləndirirsiniz ki, oxumaq lazımdır. Yəni bu həyatın bir çox problemlərini anlamaq üçün, problemlərini çözmək üçün okula getmək lazım, ən azı oxumaq lazım, təhsil almaq lazım. Amma Azərbaycanda saray yazarları adlı bir təbəqə bununla məşğul deyil. Təəssürat yaranır ki, onlar maraqlı da deyil. Ki onların sıraları böyüsün, onların yazarların sayı çoxalsın. Ki onlar az qalsınlar və bir çox məsələlərə sahib çıxsınlar. Və bu problemi necə?
Bu çox büyük bir problem. Çünki yani bence halkın şeyi, ben halk yazarı olmak istiyorum, saray yazarı değil ve aslında edebiyat böyle ölür işte, yani öyle elitist bir şey olunca, yani ve bu büyük bir haksızlıktır. Yani yazmak yalnız dünyayı anlamak sorunu değil ama zevkini de anlamak. Yani edebiyat hayatın zenginliğidir. Ve aslında bunu genç nesile, yani onların da yazması lazım. Bunları daha online koymamız lazım. Yani dijital bir mekan vermemiz lazım gençlerimize. Gençlerimiz de yazsın, birbirini okusun. Yani ya yazarlar yalnız öyle ihtiyar oturup ben çok... zekiyim, size her şeyi anlatacağım gibi bir durum olmamalı. Yani bu saray yazar şeyi çok çirkin bence.
Azerbaycan'da böyle bir kurum var. Yazıcılar İttifakı. Yazarlar İttifakı. Yani. Birliği. Onların işiyle, onların gördükleri işlerden maraklanmışsınız mı?
Maalesef onlarla pek tanışamadım ama yani mesela Rasim Karaca Bey ile tanıştım. O Alatoran çok çok ilginç bir dergi ve çok genç yazar var bu dergide ve bu yani bu dergi dünyanın en güzel dergilerinden biri diyebilirim edebiyat üstünde. Yani burada edebiyat üstünde çalışan çok çok kabiliyetli insanlarla tanıştım yani. Ama Writers Union'ı pek daha onlarla maalesef tanışmadım, bilmiyorum onları.
Ve bu büyük problem, öyle değil mi?
Maalesef. Onlar saray yazarı mı?
Herhalde. Ben hiç ne demirim. Ben hiç ne ilave etmirim.
Daha saraya gitmedim. Davet etsinler de görelim ama.
Olsun. İyi bakalım lan soruşum. Ki bu problemi nice halletmek olar. Yani görürsün mü? Yazarları istikametlenden, istikamet etmek rolunu ifa edenler bununla meşgul değil. But real writers
Well, I mean, as far as I can see and as far as I can understand from the meetings we have had, there are very genuine writers. There is a multiplicity of voices. There are writers who are trying to break away from what is perhaps a kind of post-Soviet tradition. So there are these voices, and they are doing good work. And really, that is the only way to break away from it. And also, perhaps, it takes a while to catch up with new realities, to understand new realities. But as far as I understand from my conversations with these people and even some of the poems that I have read by one of the writers, they are writing as if they are free. I mean, I'm thinking of Václav Havel, the president of Czechoslovakia, who said in a situation when there was no freedom in his country, he said, nevertheless, we have to live as if we are free. And I think, you know, that is necessary. But I think, you know, there are so many talented writers and so many talented people here. Particularly, we met writers and we'll meet with them again from the Free Writers Union, the Free Writers Hub, who understand, you know, the nature of literary endeavor does depend on the freedom of the imagination. I mean, it is, you know, it is the nature of literature that it is nonconformist and that it is often, if not always, subversive.
Buyurun Gürbey. Kısaca bizim işte
burada çetirdiğimiz görüşlerden ben qənaətə gələrək diyebilirim ki, həqiqətən çox bacarıqlı yazıçılarınız var və bir çox yazıçılar çalışırdı ki, artıq post-Sovyet mitini dağıtsın. Yəni bu imkan qədər bundan aralansın və yeni yaradıcılıq, yeni üslubda yaradıcılıq ortaya qoysun. Və əlbəttə bir qədər vaxt da çəkir ki, yəni o gerçəkliyə daha da dərindən dalmaq üçün bu bir müddət çəkir. Amma bəzən də məsələn elə şeirlər var ki, bu sanki azad görünmək ruhunda yazılmış bir yazıdır. Məsələn, Çexoslovakiyanın prezidentinin mən bir oradan sitat gətirmək istəyirəm. Biz sanki azadmış kimi yaşayırıq. Yəni belə bir onun ifadəsi vardı. Amma məsələn biz burada azad yazarlar ocağı ilə Rasim Qaraca ilə və onun nümayəndələri, təşkilat nümayəndələri biz görüşlər keçirdik və həqiqətən onların gördüyü işlər, yazdığı deməli, yazdıqları yazılar, əsərlər çox cəsarətləndirici və onların söz azadlığının təmin olunması, söz azadlığına ölkədə təmin olunması üçün bir cəhd kimi mən belə qiymətləndirirəm və bu bir non-konformist bir ruhda olmalıdır. Belə düşünürəm.
Minnətdaram. Hər ikinizə, Əlif xanım, sizə təşəkkürümü buyururam.
Çok sağ olun.
Əlif xanım, təşəkkürlər. Buyurunuza görə. Mən bir nəticələrdən birini sadəcə deyim. Bəlkə də bütün Azərbaycan yazarların, yəni ən mühüm əsərlərini digər Avropa dillərinə çevirmək lazım. Bəlkə o zaman bir çox məsələ düzələ bilər. Təşəkkürlər. Pen Club təşkilatının nümayəndələri, İngiltərə Pen Club təşkilatının yazıçılar Alev Adil və Eva Hoffman studiyamızın qonaqları idi. Vüqar Qocayev də bizə bu söhbəti Azərbaycan dilinə çevirməyə kömək edildi. Vüqar bəy, sizə də təşəkkür.
Çox sağ ol.
Mən Ötüz Ziyasin'le xudafizləşim işdən sonra bugünlük bitir. Birinci gün akşam saat 5-də Azadlıq Radyosu nöqtəz saytı və Türk Saat və Hotbird peklərindən eşidilərik. Sağ olun.
Mobil reportör.
Azadlıq Radyosu nöqtəz saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ad işarəsi Azadlıq Radyosu nöqtəz ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radyosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radyosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFERL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.